capabla azeno. Iam Brahmano volis occasigi religian ceremonion. Li ordonis sian lernanton. Mi pezonas pakitajn urnojn por la ceremonio. Iru al la bazaro kaj dungu meti iston por mi. La lernanto obeis, kaj iris al la hejmo de meti isto. Tiam la meti isto portis per azeno pakitajn urnojn al la bazaro por vendi, sed survoje la azeno rompis cion dum momento. Li povis fari nenion alian ol reveni heimen deprimita, kai ploris chagrene pro la perdo. Vidinte lin, la lernanto demandis, pro cio vi tieo chagrenigis? La metiisto respondis, por min vifteni mi laboregis pene dum longa jaro, kai eu faris multain pakitajoin. Tamen, ciam mi portis ilin alla bazaro por vendi, la damninda azeno rompis cion dum momento. Giuste pro tio mi chagrenigis. Audinte la respondon, la lernanto diris con gioio. Tiu azeno estas vere exterordinara. Ci ec capablas momente detrui cion cion vi eu faris dum tieu longa tempo. Nun mi volas gin aceti. La metiisto ec gioiis, cai tui vendis la azenon alli. Ciam la lernanto revenis cun la azeno, la Brahmano demandis, pro cio vi auvenigis azenon anstatau la metiiston? La lernanto respondis, tiu ci azeno estas multe pli capabla olla metiisto por pakitajoi. Gi povas detrui ciuin urnoin ciuin eu faris la metiisto dum longa tempo. Informiginte pri tio, la Brahmano riprocis lin, Cieo senscia cae mausagia vi estas. Tiu ci azeno povis hazarde detrui la pakitajoin, tamen gin nessi povas eo fari tion ecdum centiaroi.